La Para Cops Radio θα σου πει. Tiam și dobis. Întercerea de tau sub plebis de partnerii Radio Sadgurobis, ertoblui program, dreptilit, care se mestre sub tobit, Nino Galoșuri, de Nico Nergadze, de Gocea Lejava, mis operatorii Spultan. Care se mestre ațilul de aici, Ahalion Bebit, Nino Gotristura, Mohtam, Nișnolovan, Sopliosa, de Sakartoloș.
Tilom și dobis David Sleb, uțhoetit, kerzot, afganetis ambiția de oria pe tkeva mohtan, omosat, samut sam de ademiani, șeciira, asociatii aristaceri, amiskamo, afganetis prezident, ma britaneci viziti gaukma, șertebul și tata bide gaero, gamut comentana, gznobas, afganetis mimertam oria pe tkeva izgamor, melic, tweetum grelma tavda, suhelma moac, vașita, bisalo, caute. Moscovici poliția, orașul Muzdatam de Ademiani Daga, urmărit sa protestă acția și monetile obda, triumfalul Moedanze, isini premier-ministru Vladimir Putin, sa țineam de co, moțo de web, ca canțha de web sa ketebnen, șei cribnen, da, apirebnen sa protestă acții s chatarebas, mi-u hadau de miserom, samertal dam sa obidi dirau de nobiti unen. Am imam teritoriaze, așa că așteptăm să vedem dacă vei buliari opoziții sau alți lideri, Machoris Boris Nemtsovic. Să protestăm acțiile monetile bizgarda, Kremlul a năxlos acțiile moațcoș, taurubis, mămchrebmat. Eurocavșirii gamut cuam și așa potebas rusă ci sa parlamentul arceunea bisez dargoi obizgamă Eurocavșiris umaglis mea țarom mă dginelma gădrinești onma gavțelă ganț xadebă rom așa agnișnulia rom arceunea bisedege bis falsificații stelova da zeț ola xelisuple bis mxridan damuk idebel metol urebze seriozul și așa potebas ițoevsa Vilniușii ki autos ministerialze gamut sluisa șertebuli ștate bis saxam țipom divan ma Hillary Clinton ma ganț xada arceunea bis seriozul și așa potebis mizez kuniso germanii sagare osakmeta ministrul ma Guido Westerwelle mișa xodris monetile absurdă e uțos damcurile bizdascule mazmabstrom ruset am organizației standarde bizdasac ma copilulat Guido Beuri a xcasa catebele tumtza rusetis prezidenti Dmitri Medvedev uar copsarte șorisul critica asta mas rusetis sac mebși chiar eva sutza de rusetis agare o sac meta sam ministrul șerte bulistate bizpreda camut cum critica s miu rebeli uțota acu gat cu Trump Dmitri Medvedev treiden oficialul vizit citreps cehetis republicaș. Didi Britanetis premier ministri ațxadebs rom Didi Britaneti mxars ar daučers Evrokavshiris pudzemdeblur dokumentebshi tsrulebebis shetanas tuki ar ikneba gatvalisinebuli Londonis interesebi. Amis shesakheb David Cameronma ganatsxada Evrokavshiris summitis tsin. Cameronis tkmit Britanetis finansurma sektorma unda miigos garantiebi, datsvis garantiebi, imis shemtkhovashi tuki sheikneba Evrozonis sabiudjeto kavshiri. Amastan man ganatsxada rom unda shenarchunebuli unda iqos saerto bazari, romelshits Evrokavshiris qvela kveqana sheva, rogorc Evrozonis ise sva kveqnebi. Saprezidentis parlamentma gushin gvian ghamit damtkitsa momavali tslis biudjeti, romelits itvalisineps radikalur shemtsirebebs sakhmtsipo kharjebshi. Საქართველოს ამბებს რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე წელს განხორციელებულ ეკონომიკურ რეფორმებს, ფინანსთა მინისტრი დღეს ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა ეკონომიკური მრჩევლების საბჭოს წევრებს გააცნობს. Კორუფციის წინააღმდეგ ამდე ბრძოლის საკითხებზე დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში რეგიონული კონფერენცია გაიმართება. კონფერენციის სახელწოდება საქართველო კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის მაგალითი. Დღეიდან საგანგებო სპეციალური სამსახურების მხოლოდ ახალი ტელეფონის სატელეფონო ნომრები იმუშავებს, ახალ ნომრებს გეტყვით, რომ არ აირიოს მსმენელი. Სახანძრო სამაშველო სამსახურის ნომერი იქნება 111, სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ნომერი 113, გაზის საავარიო სამსახური 114, საპატრულო პოლიციას შეგიძლიათ დაურეკოთ 122-ზე, დაცვის პოლიციის ნომერია 125. გარდა ამისა, შეიცვლება ყველა სხვა ორგანიზაციების და სამსახურების ტელეფონების მოკლე ნომრები, რომლებიც ციფრი 0-ით ან ციფრი 8-ით იწყება. Მაგალითად, საინფორმაციო საცნობარო სამსახურები 08 და 09 გახდება 118 08 და 118 09.
Ნინო გელაშვილი გახვდათ, ეს ვაგზელებს გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. ამინდის პროგნოზი ასეთია, მთელ საქართველოში მშრალი მზიანი ამინდია უნალეკოდ და წესით აი გეტყვით ახლა ტემპერატურას, რაღაც საშუალოზე უფრო ცოტა მაღალი მეჩვენება ამ დროისთვის, მაგრამ შემდეგ გარეთ კი ფაქტობრივად ყინავს. ბათუმში 16 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში 15, მესტიაში 9, ზუგდიდში 16, ამროლაურში 10, გორში 7, 10 სიღნახში, 10 რუსთავში, 11 თელავში, უკასრავად 4 გუდაურში, ფოთში 17 გრადუსი თბილისად შეეხება, დღეს 11 გრადუსი იქნება გვაუბნებიან, ღამით -3, თუმცა იგრძნობა რომ ცოტა უფრო დაბალი ტემპერატურაა ახლა მაინც. აღძერებთ გადაცემას, 9 საათი და 6 წუთია, შეკლასონოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ევროკავშირმა გადაწყვიტა დაიწყოს მოლაპარაკებები საქართველოსა და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. უკვე ცნობილია, რომ პროცესი მომავალი წლის პირველ კვირაში დაიწყება, პერსპექტივას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების დიდი იმედი უკავშირდება, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ ლიბერალური ეკონომიკის მტკიცე მხარდამჭერები. როგორია მოლოდინი, რა დადებითი, რა უარყოფითი შედეგები უკავშირდება, შეფასებები უფრო სწორად უკავშირდება საქართველოს სურვილს, რომ გახდეს ევროპის ერთიანი სავაჭრო სივრცის ნაწილი. ამ შესახებ ახლა გეტყვით ლელა კუნჯულია.
მოლდავეთმა და საქართველომ მიაღწიეს საკმარის პროგრესს აუცილებელი რეფორმების გატარების კუთხით და შეასრულეს მთელი რიგი წინაპირობები იმისთვის, რომ წავიდნენ წინ ევროკავშირის შიდა ბაზართან ეტაპობრივი ინტეგრაციის პროცესში. ევროკომისრის გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს ამ სიტყვებს ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობ და 5 დეკემბრის ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ ორ ქვეყანასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან, ევროკავშირი მოლაპარაკებების დაწყებას მომავალი წლის დასაწყისში შეგეგმავს. საქართველო ამისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადება, დაახლოებით 3 წელიწადია, რაც ქვეყანა დიდი მონდომებით ასრულებს ევროკომისიის მიერ მოწოდებული წინაპირობების გრძელ სიას. ეს პროცესი დავასრულეთ და შედეგად მოლაპარაკებებიც იწყება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე. მისი თქმით, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი 2012 წლის იანვარში ბრიუსელში გაიმართება. წინაპირობების გრძელი სია, რომელზეც თორნიკე გორდაძე ლაპარაკობს, მოიცავს მაგალითად რეფორმებს სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების უზრუნველყოფის, ანტიმონოპოლიური თუ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მიმართულებებით. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყებას დიდი იმედით უყურებს თბილისი. ხშირად გვესმის, რომ ეს შეთანხმება საშუალებას მისცემს ქართულ პროდუქციას გავიდეს ევროპის ბაზარზე, მოიზიდავს მეტ ინვესტიციას და შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. თუმცა ასეთი კარის გახსნა მოლაპარაკებების წარმატებაზეა დამოკიდებული, რომელიც საქართველოსთვის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების ახალ ვალდებულებებსაც ნიშნავს. თავისთავად მოლაპარაკებების დაწყებას მიესალმება ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, რადგანაც მისი თქმით ამ პროცესში ბევრი რამ გამოჩნდება, თუმცა მას ასევე ბევრი ეჭვი აქვს. ჯერ ერთი მას თავისუფალ ვაჭრობად არ მიაჩნია, ვაჭრობა, რომლის დროსაც მხარეებს რაღაც წინაპირობებს უყენებენ და შეზღუდვებს უწესებენ, და მეორე საქართველოსთვის საზიანოდ მიიჩნევს ევროკავშირის მიერ წამოყენებული წინაპირობების უპირობო შესრულებას, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა ევროკავშირი მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის.
არ იქნება კარგი, თუ ეს იქნება დათმობის ხარჯზე. არ იქნება კარგი. იქნება ძვირი და უაზრო. ეს იქნება იმ ჩაოში ჩასვლა, რომელშიც ევროპა თვითონ არის ეხლა. ჩვენ არ გვინდა ამ ჩაოში შესვლა, ხო? ჩვენ აქედან გამოსვლოგვინ, ჩვენ გავიარეთ ეგ მაგაზე უფრო ადრე. თუკი დავედი კიდე დათმობებზე, მაშინ გავხდებით უბრალოდ ევროპის ნაერი. ესეთი ევროპის ნაერი არ გვინდა რომ ვიყოთ. მეხედველობაში მაქვს გადატვირთული რეგულირება და სახელმწიფოს კონტროლი ნებისმიერი ცხოვრების ფექსენაბიჯის. იმათ უნდა დავათმობინოთ. იმათ პრობლემები აქვს და ისინი უფრო დათმობენ, ვინდრე ჩვენ.
ამასთან ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, მთავრობა მოლაპარაკოების პროცესში უუნარო იქნება დაიცვას საქართველოს ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, რაც მიღწეულია ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. ასეთ სკეპტიციზმს არიზიარებს ევროკავშირთან მოლაპარაკოების პროცესში უშუალო ჩართული ორნიტე გორდაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ბრმა თანხმობას.
ეს არის მოლაპარაკებების დაწყება, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს რაღაც ისეთ დაცვამებზე მიგდივართ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას განადგურებს. ეს მოლაპარაკებების სწორედ იმიტომაც არის მოლაპარაკებები, რომ ამ მოლაპარაკების პროცესში მაქსიმალურად უნდა მივარციოთ იმას, რომ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ორივე მხარისთვის მომგებიანი. დარწმუნებული ყავით, რომ ყველა საკითხზე, ყველა ფრაზაზე იქნება ძალიან სერიოზული საუბარი, იქნება გაწერილი ვადები. ჩვენ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების უკვე დიდი გამოცდილება დაგვიკრობდა. არასდროს არ გვიჭირავს ისეთი პოზიცია, რომ ყველაფერს უნდა თვალდახრჩული თანხმებით.
თორნიკე გორდაძე იმედოვნებს, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დასრულება მაქსიმუმ 2 წელიწადში გახდება შესაძლებელი, რის შემდეგაც ქართულ პროდუქციას აღარ ექნება პრობლემა შევიდეს ევროპულ ბაზარზე. დარჩენილი ვალდებულებები კი საქართველოს ეტაპობრივად ექნება შესასრულებელი.
ველა კონჯულია გახლდათ ეს ვახცელებთ გადაცემას თქვენს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია განხილავდა გუშინ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის და მისი მეუღლის სარჩელს მოსარჩელები პრეზიდენტის ბრძანებულების გაუქმებას და საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენას მოითხოვენ. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
2011 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა ნომერ 602 ბრძანებულებით საქართველოს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს 2004 წლის 22 ივლისს კონსტიტუციის მე-12 მუხლის მეორე პუნქტის საფუძველზე საგამონაკლისო წესით მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ივანიშვილის 7 ოქტომბრის პოლიტიკური განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი გამოთქვამდა მზადყოფნას დაეთმო რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეობა და აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის მიზეზად ივანიშვილის საფრანგეთის მოქალაქეობა დაასახელა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დირექტორმა გიორგი ვაშაძემაც.
მას ავტომატურად შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ ის დღეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, რადგან მან მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებენ ივანიშვილის ადვოკატები, რომელთა თქმითაც პრეზიდენტის ბრძანებულება სამართლიანი ქნებოდა ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა დაბადების ან ნატურალიზაციის გზით რომ მიეღო. ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი იშველიებს 2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კონსტიტუციამ დაუშვა საგამონაკლისო წესით სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება.
საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მიღება, ეს არის ჯილდო, ერთგვარი ჯილდო დამსახურებისათვის. და შეგახსენოთ, რომ საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არც ერთი სამართალი არ აღიარებს ჯილდოს ჩამორთმევას. ჯილდო იმიტომ, რომ რაღაცა დაიმსახურა და მოქცეს. იმის შემდეგ ცუდათაც რომ მოიქცე, იმ ცუდათ მოქცევით შეიძლება დაგსაჯონ ან ადმინისტრაციული წესით, ან სისხლის სამართლებრივი წესით. მაგრამ ჯილდოს ჩამორთმევა საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არც ერთი სამართალი არ აღიარებს.
ადვოკატის მტკიცებით ადგილი აქვს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 32 მუხლის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ინტერპრეტაციას. ამასთან, როგორც ივანიშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი ეკა ბესელია ამბობს, უკანონოა მოქალაქეობის შეწყვეტის მიზანიც. ხელისუფლება ისახავდა არა საჯარო ინტერესის დაცვის მართლზომიერ მიზანს, არამედ ივანიშვილისათვის საარჩევნო უფლების აღკვეთას.
თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩემი მიზანი იყო სამართლიანობის აღდგენა, ჯერ უნდა კითხო იმ ადამიანს, რომელსაც უკვე განგიცხადა შე, რომ მე საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს არ ვიტყვი. და სამ დღეში ჩამორთმეული საქართველოს მოქალაქეობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას სხვა ამოცანა ჰქონდა. ამ გადაწყვეტილებით მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით ბიძინა ივანიშვილი ჩამოეშორებდნენ პოლიტიკური პროცესისთვის.
ეკა ბესელიას თქმით, საერთოდ გაუგებარია, რის საფუძველზე ჩამოერთვა მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისას, ანუ 2004 წლის თებერვალში უკვე ჰქონდა საფრანგეთის მოქალაქეობა. ეკატერინე ხვედელიძისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ასე ხსნის.
ეს საბუთები წარდგენილი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე 2004 წელს სამოქალაქო რეესტრში, როდესაც მას აძლევდნენ საქართველოს მოქალაქეობას.
თუმცა ადვოკატთა მტკიცებით ეკატერინე ხვედელიძის საფრანგეთის მოქალაქეობა ცნობილი იყო საზღვის დაცვის პოლიციისათვის, რაც დასტურდება მოქალაქეობის მიღების შემდეგ ფრანგული პასპორტით საქართველოს საზღვრის რამდენჯერმე გადაკვეთით. ადვოკატები ასევე იშველიებენ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის გათვალისწინებით ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს.
ორი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, სამი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, თუ მეტი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკის და მეცნიერებიდან გამომდინარე, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. რადგან იცოდი, რომ ის ერთი ქვეყნის მოქალაქე მაინც იყო და ეს შენ არ მიიჩნიეთ პრობლემად, იმიტომ რომ მიგაჩნდა, რომ ეს კაცი იმსახურებს იმას, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. ასეთ შემთხვევაში არავითარ პრობლემას არც ლოგიკიდან და არც სამართლის მეცნიერებიდან გამომდინარე არ წარმოადგენს მესამე ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება.
ადვოკატთა მტკიცებით პრეზიდენტის გასაჩივრებული აქტით ადგილი აქვს კანონ შეუსაბამო გადაწყვეტილების მიღებას, რადგანაც საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობა მინიჭებულ პირს არ შეიძლება საერთო წესით ჩამოერთვას მოქალაქეობა. ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ბათილაცნობს მათი სიტყვებით პრეზიდენტის კანონ შეუსაბამო აქტს.
შიმშერ ეხვიაშვილი გახლდათ, სახელმოდი დღევანდელ ანონსებს გეტყვით. აი რა ხდება დღეს პარლამენტში ელიან სასჯელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ ხათუნა კალმახელიძეს ის ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზეა მიწვეული, თავისი ახალი ინიციატივები უნდა გააცნოს იქა. დღეიდან ნინომ გითხრათ ახალ ამბებში, მეც გავიმეორებ, რომ საგანგებო და სპეციალური სამსახურების მხოლოდ ახალი სატელეფონო ნომრები იმუშავებს. ნულით რაც იწყებოდა, ერთით იწყება. ანუ თქვათ, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ნომერი გახდა 111, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 113 და თქვათ ასე შემდეგ, საპატრულო პოლიციის ნომერი 122. ზოგი 08 და 09-ში ვერ დარეკავთ, 118 09 არის ეს ნომრები. დღეიდან დღეს სტუდენტების მიერ ადამიანის უფლებების თემაზე შექმნილი ფუნების კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოება ჩატარდება. ამის გარდა დღეისთვის არის კამპანია დავასუფთავო საქართველოს ფარგლებში რუსთავში გამწვანების აქცია დაიწყება. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში თბილისის სკოლების დირექტორებთან და რესურს ცენტრებთან ხელმძღვანელებთან შეხვედრა უნდა ჩატარდეს. და დღესვე ჩატარდება ლევან დინარაძის, იგივე დიჯეი რემბოს საქმის წინა სასამართლო სხდომა. შეახსენებთ კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაასახელა რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, რომლებიც ვაშინგტონის შეშფოთებას იწვევს დემოკრატიის მხრივ არსებული ვითარების გამო. ეს ქვეყნებია რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა და შუა აზიის რესპუბლიკები. მათ მიმართ კრიტიკა გამოითქვა ელთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელსაც ვილნიუსი მასპინძლობს. კლინტონმა ახსენა საქართველოს, თუმცა განსხვავებულ კონტექსტში. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ელთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რუსეთს 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა არჩევნების მომდევნო დღესვე, ორ შაბათს, გერმანიაში ვიზიტისას გააკრიტიკა არჩევნები, რომლებმაც გამარჯობა მოუტანა როგორც ცნობილია პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პარტიას ერთიან რუსეთს. დღეს კლინტონმა ისევ გამოთქვა კრიტიკა.
We have serious concerns about the conduct of those elections.
ჩვენში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ის, თუ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები. დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პარტიებს, როგორიცაა პარნასი, უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე. და ელთოს წინასწარ ანგარიში საუბარი არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ მცდელობებზე ყალბი ბიულეტენები ჩაეყარათ საარჩევნო ყუთებში, მოეხდინათ საარჩევნო სიებით მანიპულირება და მიემართათ სხვა ზომებისთვის, რომლებიც შეშფოთებას იწვევს.
კლინტონის შემდეგ ელთოს მინისტრების წინაშე გამოვიდა რუსეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი, მაგრამ ის არ გამოხმაურებია ამერიკელი კოლეგის კრიტიკულ შეფასებას. კრიტიკული შეფასებები მარტო რუსეთს არ ეხებოდა. კლინტონმა განაცხადა, რომ პლენარულ სხდომაზე გამოსვლის შემდეგ ვილნიუსშივე ხვდება სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს რამდენიმე ქვეყნიდან, მათ შორის ბელორუსიიდან.
We must never lose sight of the truth at the core of our comprehensive security concept.
არასდროს უნდა გამოგვჩეს მხედველობიდან ის სიმართლე, რომელიც საფუძვლად უდევს ჩვენი უსაფრთხოების ყოვლის მომცველ კონცეფციას. ადამიანის უფლებებისა და ადამიანის უსაფრთხოებისადმი პატივისცემას აქვს არსებითი მნიშვნელობა ეუთოს რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს ქვეყნების პროგრესისა და უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ არის, რომ დღეს პლენარული სხდომების დარბაზიდან წასვლის შემდეგ შევხვდები ბელორუსიისა და რეგიონის სხვა ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოებათა წარმომადგენლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პარალელურ კონფერენციაში.
ბელორუსიაში ერთი წელია მასშტაბურ რეპრესიებს მიმართავენ ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი მომხრეების მიმართ. მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამოცხადებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კრიტიკა მიმართული იყო უკრაინის მიმართაც. ჰილარი კლინტონმა აღხსენა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი, რომელსაც ტიმოშენკოს მომხრეები მიიჩნევენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკურ ანგარიშს სწორებად.
We see setbacks for democratic institutions. The rule of law,
უკუსვას დემოკრატიული ინსტიტუტების მოქმედების კანონის უზენაესობისა და საარჩევნო პროცესის მხრივ. გავხდით სამართლებრივი დევნის არაერთი შემთხვევის მოწმე. მაგალითად, იულია ტიმოშენკოსი უკრაინაში, რამაც წარმოშვა სერიოზული შეკითხვები პოლიტიკური მოტივაციის კუთხით.
ეუთო, ანუ ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 56 წევრ ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას. საქართველოს რაც შეეხება, კლინტონმა ეუთოს მინისტრების წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
Concerning the protracted conflict in Georgia,
რაც შეეხება გაჭიანურებულ კონფლიქტს საქართველოში, ჩვენ მივესალმებით კარგ მუშაობას ჟენევაში და ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ჩვენ კვლავაც უცხადებთ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ხელს უწყობთ პროგრესს ჟენევაში, რათა კონფლიქტი მოგვარდეს საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირი დიალოგით, რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების მილიტარიზაციის მეტი გამჭვირვალობითა და საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის ჩამოყალიბებით.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ვილნიუსში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებობდა. მან 15 წელიწადზე მეტი იმუშავა და დაიხურა აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგობის შედეგად. ლიტვა, რომელიც ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარეა, ჯერ კიდევ იანვარში აცხადებდა, რომ საქართველოში ეუთოს აღმართველობის აღდგენას მიიჩნევდა თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად. ამ მხრივ მინისტერიალზე დღეს რაიმე სიახლე არ ყოფილა. ეუთოს მინისტერიალი 4 შაბათს დაასრულებს მუშაობას.
ეს მარიამ ჭიაურელი გახლდათ 922 წუთია, მაგრამ ახლავე გეტყვით, რომ დაახლოებით ესე 10 წუთში, 15 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს რუსეთში არჩევნებზე. ლევან ცუცქერიძემ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი იქნება ჩვენთან ერთად და აი ამაზე ველაპარაკებთ. თუმცა მანამდე ჯერ სხვა თემებიც გვაქვს განსახილველი, მოახსენებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე დილას რეპორტაჟები სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან, რომლებიც ხშირად ეხება ხოლმე ასევე დევნილების მდგომარეობას. ეგ ამჯერადაც სწორედ ერთ-ერთ ასეთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ის ფაიფურის დასახლებაში ცხოვრებ დევნილებზე. თეაშონია მომზადა ეს.
სამეგრელოში არსებულ დევნილთა 230 კომპაქტური დასახლებიდან პირველ ეტაპზე სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 51 კომპაქტურ ჩასახლებაში დასრულდა. როგორც სამეგრელოს ზემოსვანეთში დევნილთა სამსახურის წარმომადგენელმა კოჩა ელერჯიამ განაცხადა, ამ შენობებიდან დევნილებს საკუთრებად ყველა არ დაუკანონდებათ. ნაწილს გამოასახლებენ და საცხოვრებლად ალტერნატიულ ფართ შეთავაზებენ.
ჯერჯერობით ჩვენ ნუსხა არ აქვს, რამდენს გაუკეთებენ. 51 არის პირველი ეტაპზე და ჯერჯერობით არა გვაქვს გასაკეთებელი, რამდენი იქნება, რომელ ობიექტებს ჩასწავენ, არ ვიცი ჩვენ.
ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში მდებარე კომპაქტურ ცენტრში ჩასახლებული დევნილები ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიათ.
ამათი წიგნი, ჯერ წიგნი, მერე როული, მერე ფანისამოსი, მერე ჭამა, აბა რამდენი და ეს 22 ლარი რამდენს ამყოფია შემიხარი. ბავშვებს საჭმელი რო გუკეთო, ჩემი სანა ბებერიკალი, ამათ უნდები მე, ამათი ტანისამოსი რო გაურეცხო მოსავლებს და საჭმელი რო გუკეთე, იმას უნდები. სად მიმუშაო? ის წამის ფული ვისესხ 70 ლარი და მინდა წამალი მარტო. ხო ვისიც ვისესხ ვიმათხოვრე და ისე გამვიყიდე წამალი.
პოლიტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილს მიაჩნია რომ დევნილებმა თავიანთი უფლებების დასაცავად სასამართლოს უნდა მიმართონ.
აშკარაა რომ ხელისუფლება სურს ამ პროცესში დევნილთი კიდე დაკმაყოფილოს ხელისუფლად არ ამეთ მეტი ფული გააკეთოს. მაჭირდება თბილისიდან ისეთი ადგილებიდან გამოსახული დევნილები რომ ეს მე ეს ფართი რა კარგად გაიყიდება ან კარგად მოხდება შემდეგ იქიდან რაღაც ფულადი რესურსების ამოღება. ამიტომ ძალიან უხეშად პრობიან დევნილებს და შედარებით იაფადი სტუმრებენ დევნილებს. დევნილებს აქვს სული მორალური და პოლიტიკური და სამართლებრივი უფლება მათი გამოდევნის ფაქტებზე ჩილდოს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სასამართლო არ დააკმაყოფილოს მათი სარჩელი, საჩივრები მაინც საჭიროა, იმიტომ რომ მე შეიძლება ამ საჩივრებს მოხდეს საბუთის სასტრასბურგში, სასტრასბურგი დაავალოს უკვე სახელმწიფოს, რათა დევნილებს მიმართ განახორციელოს ხელისუფლებრივი პოლიტიკა.
აფხაზეთიდან დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ ძიმე ყოფას თან დაერთო პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასების რეკორდული მატება, რაც მათ ცხოვრებას კიდევ უფრო გაუსაძლის ხდის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:25 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას. და სტუდია შემოგვერთა რეზო საყევარიშვილი, ეკონომიკის ექსპერტი, ამჟამად უკვე ჟურნალ Forbes-ის მთავარი რედაქტორიც, ამას იმტომ უკვე მოგვიტანა Forbes-ის პირველი ნომერი. უკვე იყიდება
რეზო. კი, მოკლე Excel-შია და მე მგონი კარგად წერეთ.
და მაგაზე
გვაქვს Forbes-ის პორტრეტი.
და 15 მილიარდერი საქართველოსი არის მთავარი სტატია, როგორც წერეთ.
და ეს ძირითადი თემა არის ეს, ნამდვილად.
და ამაზე მოგვიყვები Forbes-ზე თუ თამდაბლობის გამო ჟურნალს არ შეეხები და ამას რა შეიძლება
Forbes დინოს დაუთმობ რომელიც ალბათ მიმოხილვაში იტყვის ორ სიტყვას ამაზე.
არა, შენც თქვი ხა სანამ მე ამას მეკითხა. 15 მილიარდერია საქართველოში.
15 მილიარდერი საქართველოში, ეს არის ძირითადი თემა, რომელიც ბაზიც არის გამოტანილი აქ ლაბარაკია.
15
ადამიანზე, რომლებიც საქართველოში ამა თუ იმ სახით არიან წარმოდგენილი და საქმიანობენ, ნუ დაწყებული ჯორჯ სოროსიდან გაგრძელებული მიკელე ფერეროთი,
რომელიც ბიძინა ივანიშვილი მეოთხეზეა,
რომელიც ფლობს საქართველოს საკმაოდ სერიოზულ აქტივებს, აქ არიან დინო პატრიჩო, ცნობილი რუმინელი მილიარდერი, აქ არიან უკრაინის, ყაზახეთის, რუსეთის, თურქეთის წარმომადგენლები, სხვათა შორის რუმინეთში, თურქეთში და ყაზახეთში ყველაზე მდიდარი ადამიანები, საკუთარ ქვეყანაში ყველაზე მდიდარი ადამიანები და იტალიაში, საქართველოში საქმიანობენ, მათ აქ თავიანთი აქტივები და ბიზნესი გააჩნიათ, ასე რომ ეს სამყარო უკვე არის ჩვენში შემოსული, საკმაოდ სერიოზულადაც წარმოდგენილი და რეალურად ეს არის პირველი რეიტინგი, რომელიც ქართული Forbes-ის ეგიდით შედგა და უკვე ამ ნომერში არის წარმოდგენილი. გარდა ამისა არის სხვა საინტერესო პუბლიკაციები, რომელსაც ალბათ გაეცნობით. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი პუბლიკაციას სოციალური რევოლუციის თაობაზე, რომელიც სოციალური ქსელების და მათი როლის ზრდას შეეხება, არა მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში, რისი მოწმეებიც ყველანი გავხდით, იგივე ჩრდილოეთ აფრიკის და აღმოსავლეთის ქვეყნების მაგალითზე, არამედ არის კარგად დანახული, როგორ შეიძლება შეცვალოს სოციალურმა ქსელებმა მთლიანად ბიზნეს სამყარო, ამათო იმ კომპანიაში მიმდინარე პროცესები, გადაახალისოს არსებითად მენეჯმენტის სტრუქტურა და სრულიად ახლებურად მოუწიოს ბევრ კომპანიას თავისი საქმიანობის წესის აგებას. ყოველთვის იქ ასეთი მინიშნება არის, პირდაპირ წერია, რომ სოციალური რევოლუცია თქვენ კომპანიაში წმოდის, ან გზა დაუთმეთ, ან შეუერთდით, ან არსებითად ეს არის ის გზა, რომელიც მთლიანად შეცვლის ბიზნეს ამყარებს.
რა ღირს ეს ჟურნალის ადიყიდება?
ჟურნალი პრინციპში იყიდება ქსელში, როგორც ჯიხურებში, ასე გარეთაც არის გამოტანილი. 10 ლარია მისი საცალო ფასი.
10 ლარი.
სამიზნე აუდიტორია, რაც არის Forbes-ის, ყოველ შემთხვევაში საქმიანი ადამიანები, ბიზნესის ფლობელები, ტოპ მენეჯერები და საშუალო რგოლის მენეჯერები. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოდ ასეთია Forbes-ის აუდიტორია მთელ მსოფლიოში. უფრო მეტად მათზე არასაგვირველია დამიზნებული ჟურნალი, როგორც კონტენტი, ასევე ინტერესების გათვალისწინების მხრივ, აქედან გამომდინარე ფასის პრინციპში აქედან განისაზღვრა.
Нина Сукрбатович ამით კითხულობს ახლა ფასი რო გაიგო სულხანა ედა დაიჭირა თავისი ჟურნალი.
ხო აბა და ეს საქართველოს ამბავი როგორ არის ამ ჟურნალში
განაიმე საქართველოს ამბავია შენ რას გადაშლილი გაქე გარი საქართველოს ამბავი აქციების პირველადი განთავსება ქართული სახელმწიფო კომპანიების ალტერნატიული ინვესტიციების ბლოკი რო შეიძლება ფული დააბანდო არა ასე ვთქვათ ფასიანი ხალხალდების ან საინვესტიციო სხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტებში რა ბედი ჰქონდა საქართველოს პირველ დამოუკიდებელ რესპუბლიკას ეკონომიკური თვალსაზრისით და როგორც შეიძლება იყოს საქართველოს გეოპოლიტიკური მომავალი 2030 წლისთვის მაგალითად ამის საუბაზე ჩვენი ერთ-ერთი ექსპერტის რომელიც ახაც ხშირად სტუმრობს ლევან ცუცკირძის მოსაზრება არის მაგალითად ამაზე ძალიან კარგი ასე იგი შეგვიძლია
ჩაწყობილი
მასთან ერთად გაიარეთ
ანუ ნახევარი ქართულია ხო შეიძლება
შეძლების დაგვარად ნუ თავისთავად სალიცენზიო შეთანხმების პირობის თანახმად არანაკლებ 40% უნდა იყოს ამერიკული ფორბსის კონტენტი საშუალოდ როგორც ესი კეთდება ხოლმე უკაცრავად ჩინაარსი კეთდება ხოლმე ნახევარ-ნახევარი თუმცა ჩვენ დაინტერესებული ვართ და მოწოდინებული რომ მაქსიმალურად მეტი იყოს ქართული შინაარსი ამ ჟურნალში და ნაკლები თარგმნილი და იმპორტირებული საერთაშორისო გამოცემებიდან.
კითხვალით დაინტერესებული.
ნახე ბიჯინავაშოს მეტი ფული ქონია ვიდრე დონალდ ტრამპს, არ ვიცოდი.
ხო, მეც არ ვიცოდი. ასეთი
ხდება.
შენ და სოციალური რევოლუციაზე ლაპარაკობდე, შენ უაზრო ჭორებით, ნახე ამას მეტი ფული ქონია.
არ არის ჭორი ფაქტია.
არა, ხო, მაგრამ რეზო საღარიშვილი გახლდათ ეს ფორბსიც დღეიდან იყიდება ჯიხურებში. ის ათილარი, მაგრამ ისე შესახედავად გავს ფორბს, კარგიაც, თქვენაც ნიუ წაიკითხავს ახლა. ათის ნახევარი შესრულდა, მადლობა რეზო მოსვლისთვის. ეკონომიკაზე აღარ გალაპარაკეთ, მაგრამ იმედი არ გვიწვენ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ახლამებს გაგაცნობს კლავ უცხოეთით დავიწყებ მსოფლიო საზოგადოებრიობა თანაგრძნობას უცხადებს ავღანეთს იმ აფეთქებების გამო რომელმაც 60-მდე ადამიანი შეიწირა ერთ-ერთი აფეთქება ქაბულში მოხდა 55 ადამიანი დაიღუპა და 130 დაიჭრა თვითონ კრელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ქაბულში მდებარე მეჩეთში მეორე აფეთქება კი მოხდა ქვეყნის ჩრდილოეთში ქალაქ მაზარი შარიფში 4 ადამიანია დაღუპული ამის გამო ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ბრიტანეთში ვიზიტი გააუქმა და ავღანეთში დაბრუნდა. რაც შეეხება რუსეთში არჩევნების შემდგომ მოვლენებს, რუსეთში კვლავ დააკავეს წუხელ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, დაახლოებით 250 პირია დაკავებული. ისინი ტრიუმფალურ მოედანზე შეიკრიბნენ და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის საწინააღმდეგო შეძახილებით გამოდიოდნენ. დაკავებულთა შორის არის ბორის ნემცოვიც. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებისას დარღვევების გამო. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ არჩევნების შედეგების გაყალბების მცდელობები და ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელ მეთვალყურეებზე სერიოზულ შეშფოთებას იწვევსო. ვილნიუსში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმაც გააკრიტიკა რუსეთის საპარლამენტო არჩევნები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი შეხვედრის მონაწილეებს უთხრა, რომ ეუთოს დამკვირვებლების დასკვნა მოწმობს, რომ რუსეთს ამ ორგანიზაციის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. რუსეთის ხელისუფლება არ იღებს ამ კრიტიკას. რუსეთის პრეზიდენტი დღეიდან ჩეხეთში ვიზიტს იწყებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი კი აცხადებს, რომ ბრიტანეთი არ დაუჭერს მხარს ევროკავშირის ფუძემდებლური დოკუმენტების შეცვლას, თუ კი არ იქნება გათვალისწინებული ლონდონის ინტერესები. დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის ფინანსურმა სექტორმა უნდა მიიღოს დაცვის გარანტიები იმ შემთხვევაში, თუ კი შეიქმნება საბიუჯეტო კავშირი, ევროზონის ქვეყნების საბიუჯეტო კავშირი. ამასთან კამერონის აზრით უნდა შენარჩუნდეს საერთო ბაზარი, რომელშიც ევროზონის ქვეყნების გარდა ევროკავშირის ყველა ქვეყანა შევა. საბერძნეთის პარლამენტმა გუშინ საღამოს გვიან ღამით დაამტკიცა საბერძნეთის მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს რადიკალურ შემცირებას სახელმწიფო ხარჯების. ეს ბიუჯეტი ითვალისწინებს, რომ 2012 წელს საბერძნეთი ვერ გამოვა რეცესიიდან, თუმცა ზოგიერთი ეკონომიკური პარამეტრი მაჩვენებელი გაუმჯობესდება. რა შეეხება საქართველოს ამბებს, დღეს პარლამენტში საჯარო აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ ხათუნა კალმახელიძეს ელიან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში თბილისის სკოლების დირექტორებთან და რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დირექტორებს ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემას გააცნობს. საქართველოში მიმდინარე წელს განხორციელებულ ეკონომიკურ რეფორმებზე დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ესაუბრება დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. კორუფციის წინამდებ ბრძოლის საკითხებზე იმართება დღეს კონფერენცია და დღეიდან კიდევ ერთხელ გამიმეორებს მსმენელისთვის იცვლება სპეციალური საგანგებო სამსახურების ნომრები და სამაშველო სახანძრო სამაშველოსთან დაკავშირება შეგეძლებათ 111-ზე, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 113, გაზის ავარიო სამსახური 114, საპატრულო პოლიცია 122, დაცვის პოლიცია 125 იქნება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას და გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ არჩევნებზე რუსეთში, არჩევნების შედეგების მნიშვნელობაზე, როგორც რუსეთისთვის, ისე საქართველოსთვის, და ამას განვიხილავთ ლევან ცოცხირიძესთან, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტთან ერთად.
გამარჯობათ,
დილამშვიდობის, მადლობა მოგზაურობისთვის. უკვე ორი დღეა მიდის ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება მოასწავებდეს რუსეთის არჩევნების ასეთი შედეგები. მოვისმინე ასეთი შეფასებას, რომ ეს ერთგვარი დასაწყისი რუსეთის იმპერიის ღვევისა, რომ დაერტყო იქ რაღაც პრობლემები, რომელიც მანამდე ჩანდა, რომელიც წინ გამოდის. აქვე პრესაც არის დღეს და პირველ გვერდზე სოსოცინცაძის კომენტარია, რომ ნუ ჩავარდებით ილუზიაში, რუსეთი კი არ დასუსტებულა პირიქით, რო გაძლიერდა საერთაშორისო არენაზე. თუ რატო არ ვიცი, უბრალოდ ვკითხულობ ციტატა სახელა. თქვენი შეფასება როგორია? რამე შეიცვალა რუსეთში? ან თუ აჩვენა რა სწრილება ამ აჩვენებს?
კი, რა თქმა უნდა, ამან აჩვენა, რომ ხალხი და ამორჩეველი უკმაყოფილოა და აღარ უჭერს იმ მასშტაბით მხარს იმ პოლიტიკას, რასაც ესეთი კრებითი სახელი აქვს პუტინიზმი, რასაც იგი ანხორციელებდა. ანუ აქ გვაქვს საქმე ძირითადად, ჩემი აზრით, შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან, სოციალურ ეკონომიკურ თემებთან, რომელიც ასე ვთქვათ პუტინის მიერ შექმნილი არქიტექტურა, და ასევე აჩვენებს იმას, რომ იმ ავტორიტარულ სისტემას, რომელიც რუსეთს ჩამოყალიბდა, აღარ აქვს იმის რესურსი, რომ გადამწყვეტი გამარჯვებები ჩაიწეროს არჩევნებზე. და მე ვფიქრობ, ეს ერთი და მეორე ნიშანი, რაც გამოჩნდა ამ არჩევნებზე, ძალიან საგულისხმო და ძალიან საინტერესო რამ არის, რასაც ჩვენზეც ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
Ну, ერთი რაზეც ვიცი ხშირად არ ხომ ამაზე ლაპარაკ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიტარული თუ როგორი რეჟიმია რუსეთში, ხალხი ხმას გაყალბებებამდეც და ყველაფრამდეც აძლევდა დიდი რაოდენობით პუტინსაც, მედვედევსაც, მათ პარტიასაც და იმ კურს, რომელიც მათ ქონდათ არჩეული. ხო ასე იყო, რეალურად ისინი იმარჯვებდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, მისი რეიტინგი ყოველთვის მაღალი იყო. რეიტინგებთან არის ასევე კიდევ ესეთი სირთულე, მით უმეტეს, როდესაც ასე ვთქვათ, რანგირებას ეხება ხოლმე და ამ შემდეგ ისეთ რეჟიმებში, სადაც ხალხი ფიქრობს, რომ შესაძლოა მათი პირადი საკითხები, მათი ინფორმაცია არ იყოს ბოლომდე დაცული, ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ არ თქვან გამოკითხვებზე ის თუ ვის უჭერენ მხარს, მაგრამ კაბინაში, სადაც უფრო იზოლირებულად და უფრო კონფიდენციალურად გზნობენ თავს, სხვანაირად აძლევენ ხმას. ხა ეს უცხო არ არის და ეს მარტო რუსეთს არ ეკუთვნის, თქვათ, იტალიაში ესეთი იყო ხოლმე ძალზე ხშირად. ბერლუსკონი უფრო მეტს იღებდა ყოველთვის, ვიდრე სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებდა, იმიტომ რომ ბევრი იტალიელს ცხვენოდა ხოლმე, რომ ბერლუსკონის უჭერდა მხარს და სოციოლოგიურ კვლევებში არ ამბობდა, მაგრამ არჩევნებზე აძლევდა ხოლმე ხმას. ამიტომ ეს არის. თუმცა, რა თქმა უნდა, პუტინის და ედინაერასიას მედვედევს ჰქონდათ დიდი მხარდაჭერა, მაგრამ ამან რასაჩვენა ამ არჩევნებზე არის ის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ოპოზიციური, ბევრი ოპოზიციური პარტიის არდაშვების არჩევნებზე, მიუხედავად მოსყიდვებისა, დაშინებისა და ასე შემდეგ, მაინც დაბალი მაჩვენებელი
ეს გაყალბების შემდეგაც, იმიტომ რომ ბევრგან იყო ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, როგორ ნახეს, როგორ ჩაყარეს ბევრი ბიულეტენი ერთად, რაც
კი ეს ცნობილი ვიდეო, რომელიც YouTube-ზეც იყო. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი არის ყველასთვის, რუსეთის გარეთაც და რა თქმა უნდა რუსეთის შიგნითაც. მე უბრალოდ ასევე მინდა ვთქვა, თუ რას განასახიერებს ის პოლიტიკა, რომელმაც დაკარგა ძალიან დიდი რაოდენობის მხარდაჭერა ამ არჩევნებზე რუსეთში. ხა ძალიან ხალხში ადის მის ხოლმე რომ ეს არის რაღაცა და მე ვთქვი რომ პუტინიზმი პუტინის პოლიტიკის ასე ვთქვათ უკანდახევა დასუსტება მაგრამ რა იგულისხმება
ამაში
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით პირველი ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული ავტორიტარული მოდერნიზაცია რასაც პუტინი აქტიურად ეწეოდა რუსეთში ავტორიტარული მოდერნიზაცია როგორც წესი ამართლებს ძალიან მცირე ზომის ტერიტორიებზე ქალაქ სახელმწიფოებში სინგაპურში მაგალითად სადაც შესაძლებელია მეტნაკლებად ეფექტურად გადაანაწილო და მიიღო უფრო მეტად ეფექტურად გადაწყვეტილები ისეთი სივრცის ქვეყანაში და ისეთი მასშტაბის ქვეყანაში როგორც რუსეთია როგორც ჩანს ეს არასაკმარისი არასათანადო მოდელი არის განვითარების
ეს ასევე ნავთობის და გაზის ფასთან ხო არ არის მიმული ანუ
მაგალითად შესაძლოა აქაც კი ქეში ფულის შემოსავლები ესაკითხები არის მაგრამ თავარი რამ რაც არის ის რომ სინდიდრის გადანაწილება არ ხდება კარგად არ ხდება ეფექტურად და მიუხედავად იმისა რომ ელიტების ნაწილი ან დაშინებული ან მოკლული ან ციხეში ან გაექცა და დანარჩენი ყველა აქტიურად და ენერგიულად უჭერს მხარს პუტინს მაინც საზოგადოების დიდი ნაწილი არის განწყობილი ძალიან სკეპტიკურად როგორც ჩანს მეორე კომპონენტი ამისა არის ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატია რასაც პუტინი აშენებს როდესაც ეს კონცეფცია ეფუძნება იმას რომ ეს ყველაფერი არის რუსეთის შიდა საქმე იგი უნდა იყოს უფრო ჩაკეტილი და რასაც გადაწყვეტს პრინციპში მის ელიტა და ვითო ხალხი არ არის კრიტიკის ობიექტი სხვების მხრიდან და მესამე ეს არის აგრესიული საგარეო პოლიტიკა ყველგან ეს უცხოხილი არ არის ას რუსეთისთვის არც სხვებისთვის ეგრეთ წოდებული გარნიზონის სახელმწიფო ეს ჯერ კიდე სტალინმა მოიგონა ადრე როდესაც თქვა რომ ჯენ ჩვენ უნდა ავაშენოთ ჩვენი სოციალიზმის შიგნით უკაცრავად და მერე ეს განვავრცელოთ გარეთ ანუ რუსეთში რუსეთის გარშემო ყველგან არის მტრები დასავლეთი მტერია ნატო მტერია საქართველო მტერია ჩინეთი მტერია და ყველა
მტერია ყველა უნდა
გაიგაზმოს პუტინის გარშემო და ამ რეჟიმს არ უნდა დაუშვან გარეშე ძალების სრული ძალების მიერ რუსეთის დაპყრობა განადგურება და ამ შემდეგ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში მე ვფიქრობ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს ამ არჩევნებზე არ ქონდა იმდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ ისეთ საკითხებს როგორიც არის ესეთი არათანაბარი განაწილება შემოსავლების და სიმდიდრით, კი ბატონო, მოსკოვი და ლენინგრადი მშვენიერი ქალაქებია, მოსკოვი გახდა ერთ-ერთი დიდი მეტროპოლისი, ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქი, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სოფლიოში, მაგრამ მოსკოვის გარდა კიდევ არის ცხოვრება სხვაგან და კიდევ ერთი რამ რაც ახასიათებს, რაც არის ავტორიტარული რეჟიმის სისუსტე, არის ის რომ ავტორიტარულ რეჟიმებში ძალიან ცოტა არის საჯარო პოლიტიკოსები. ავტორიტარულ რეჟიმს ყოველთვის ყავს რამოდენიმე სახე, შესაძლოა ეს იყოს ერთი ათეული სახე, რომელიც ხშირად არის ტელეეკრანებზე, ხშირად გამოდის მასმედიაში და შემდეგ, მაგრამ არჩევნების მოსაგებად, როდესაც ლიდერი გაიცვითება, ხო პუტინი ცურავს ბატერფლაის, ისნადირობს ვებხვებზე, ყველაფერს ისაკეთებს. მე უკვე აღარ არიან ადამიანები, რომლებიც მოიგებენ არჩევნებს რაიონებში, სოფლებში და რეგიონებში და ეს აჩვენა ამ არჩევნებას. ამასთანავე, როდესაც სული პოლიტიკურ კადრებს, მაგალითად ლუშკოვს, მასთან ერთად იცვლება პოლიტიკური სისტემაც და მას მიყავს თავისი ხალხი, ისინი ერთგული არიან ამ მიკროლიდერებს და მოსკოვის ოლქში ძალიან ცუდი შედეგები აჩვენა ედინა ერასია
2988 327 ეს ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლევან ცუთქირიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლაპარაკობთ რუსეთის არჩევნების შედეგებზე და შედეგების მნიშვნელობაზე ჯერ რუსეთისთვის და შემდეგ ჩვენთვისაც მაგას მანდატს მიულოთ და მსმენელი ყავს ხაზზე გოჩა როგორ ვართ დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
გამარჯობათ
მოგესალმებით
ჩვენ ახლა არ გამოგვეპაროთ რაღაცა თუ ჩვენ დავაკვირდებით როგორ ჩატარდა რუსეთში რუსულ მოსახლეობამ ვარი უთხრა პუტინს და მის გულს საერთოდ რუსებმა თუ დავაკვირდებით ბოლო დროს დერჟავნიკობაზე ხელი აიღეს. გამოშთა სტოლიპინის იდეები, თვალწინუზგა დენ სიაოპინის იდეები და სულ სხვა მიმართულება აქვს სურვილი. ფაქტობრივად 100 და 120% მისცეს რესპუბლიკებმა, რომელიც დოტაციაზე არიან. მოსკოვი და პეტერბურგი წააგო და ყველა დიდი ქალაქები და პეტერბურგიდან დილით მოვიდა მარტო ცნობები. აქ სიტუაცია, სულ სხვა სიტუაცია, მანდარი ნაციონალური საკითხი. თქვენ თუ ნახეთ იმაზე ინტერნეტში რომ მოხუცმა კაცმა დააწერა უხადიტე დამოი. აი ეს იდეოლოგია მან დახლა და აი ამიტომ ჩვენ ვართ ამისთვის მზად საქართველო. თორემ თუ ეს სიტუაცია დაძაბ ლეკიანობა გაჩნდება ისე მთელ სიტუაციებს დოტაციებს ხო ხედავთ ახლა ცხინვალში რა გააკეთეს. რაც გინდათ ის გააკეთეთ ვერ ჩაბერებით იმიტომ რომ პუტინს მარტის არჩევნები ძალიან ისინია და იქ შეიძლება სხვა რამე დატრიალდეს თუ პირველ იმაში ვერ მოიგო მეორე არჩევნებში თუ კიდე მეორე ისა რა ქვია იმას ჩატარდა
ვერაფრით ვერ მოიგებს. აი ეგ არის სიტუაცია და ამას დავინახოთ ჩვენი ხელისუფლება რა ზაკეთებს ამასთან დაკავშირებით.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. მართლაც რა არის ალტერნატივა პუტინისა? რუსეთში ანუ თქვათ ხვაშერბა ესე შევხედოთ რომ რუსებს დემოკრატია მოუნდათ ლიბერალური ღირებულებები იმიტომ რომ არ მიუციათ მსგავსი პარტიებისთვის ხო მეორე ადგილზე კომუნისტები გავიდნენ მესამე ადგილზე კვლავ ეჯინა ერასიასთან დაახლოებული პარტია გავიდა პრინციპში კი პუტინის პარტიამ უშუალოდ ხმები აღარ მიიღო მაგრამ ვინც მიიღო ხმები და ვინც შევიდა პარლამენტში დემოკრატიული ღირებულებების მედროშეები არ არის
აბსოლუტურად არა გეთახმებით სრულიად ანუ ლიბერალურმა ძალებმა ძალიან ცოტა ხმა მიიღეს აქედან უმრავლესობა საერთოდ არ იყო ჩვენებზე დაშვებული, ამიტომ ეს არ არის რა თქმა უნდა ცვლილება რაღაც დემოკრატიული უფრო გახსნილი რუსეთისკენ, თუმცა ეს არის ერთმნიშვნელოვანი დასუსტება ედინაერ ასიაში. ხო, ეს არ ნიშნავს ავტომატურად გრძელვადიან პერსპექტივაში პუტინის ძალაუფლების შესუსტებას, იმიტომ რომ მან შესაძლოა მოიფიქროს ბევრი რამ, რაც გაამყარებს კვლავ მის რეიტინგს და ესეთი სალტო მორტალეები გამოცდილმა პოლიტიკოსებმა იციან, როგორ გააკეთონ ხოლმე, მაგრამ
40%-ით ნებისმიერ ქვეყანაში კარგა
მხარდაჭერაა. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს ხდებოდა ძალიან სოლიდური შედეგი
ქართა რუსეთისა სადაც
მანამდე მიჩვეულია მართველი ძალა და გარდამავალ დემოკრატიებში და გარდამავალ ქვეყნებში რომელთა ტოტალიტარული წარსული აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ეხლა ჰოლანდიელებისთვის ეს მაგალითად იქნებოდა წარმოუდგენელი რამ, იმიტომ რომ იქ უკვე ძალზე დიდი ხანია რომ კოალიციური მთავრობის გარდა სხვანაირი მართველობა ქვეყანას არ ქონია. ამხელა უმრავლესობა არ ახსოვთ თაობებს პარლამენტში, ხო, მაგრამ რუსეთისთვის, პუტინისთვის ეს არის სამარცხინო ჩავარდნა. ჩემი აზრით ეს არის ასევე საშიში ეპიზოდის რუსეთის განვითარებაში, იმიტომ რომ საკუთარი რეიტინგის გასამყარებლად არჩევნებისთვის თუ რის გაკეთებას მოიფიქრებს ის და ის ძალა, რომელიც ფიქრობს, რომ პუტინთან ერთად შესაძლოა ჩაიძიროს.
აქამდე მოიფიქრა ის, რომ მოუფიქრებია ის, რომ ჩეჩნეთში ომი დაიწყონ, გააგრძელონ, გაამწვავონ.
კი, კი, კი. აი, სხვათაშორის ჩვენ რაც ვნახეთ, იქ ის სადაც მეტნაკლებად გახსნილი იყო სისტემა პოლიტიკური კონკურენციისთვის, იქ საკმაოდ დიდი ზარალი მიიღო ეძინაერ ასიამ. მაგრამ სადაც იყო სრული დიქტატურა დამყარებული, ჩეჩნეთში მიიღო თითქმის 100% წარმოუდგენელი შედეგია. ხო, ამიტომ ეს შესაძლოა იყოს კიდევაც ერთ-ერთი გზა იმისა, რომ ყველგან გამოიმეორონ ასეთივე მოდელი და დაამყაროს სრული ტოტალური კონტროლი. თუმცა მე ვფიქრობ ოპოზიციამ დაინახა და რაც არ უნდა ცუდი ოპოზიცია იყოს და სხვათაშორის დემოკრატიულ სისტემაში არც თუ ძალიან დიდი რა თქმა უნდა სასურველია რომ მოპაეფქრები იყვნენ კეთილი, კეთილბუნებოვანი და მაღალი ღირებულებების მქონე ადამიანები, მაგრამ რაც არის მთავარი არის ის რომ იყოს რამოდენიმე პოლუსი და მეორე უკვე კონკურენცია უბიძგებს მათ რომ საკუთარი პოლიტიკა მოარგონ ხალხის საჭიროებს და იზრუნონ ხალხის სიკეთეებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ ოპოზიციამ დაინახა ბზარი, დაინახა ნაპრალი, რომელშიც შეუძლია ჩაარჭოს საკუთარი სარი და გააფართოვოს ეს ნაპრალი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რამე დრამატული არ მოხდა, საკმაოდ საინტერესო მოვლენები გველოდება წინ.
საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
საპრეზიდენტო არჩევნებზეც მანამდეც მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს სისტემას ჭირდება ძალიან სერიოზული განახლება სახის, ძალიან სერიოზული განახლება მესიჯის, სერიოზული განახლება თავის იდენტობის და როგორ მოახერხებს ამას, ეს ძალიან საინტერესო ყურებელი იქნება როგორც პოლიტიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით, ასე პოლიტიკური ტექნოლოგიის თვალსაზრისით.
მითუმეტეს რომ მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადოთ, მერე წყავს ხაზზე кайბა, რომ ჩავთოთ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. ლევან ცუცქირიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამ შედობის, მადლობა რომ დაარეკეთქის მეთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აი ბატონო, რუსეთისათვის დამახასიათებელი არის ტოლვა ძიელი პიროვნებისათვის და ესე იგი შოვინისტური მიზნების განხორციელებისათვის და აი როდესაც რუსეთში მართალია კეშესუს და ედინაერ ასიას პოზიციები, მაგრამ ამ შემთხვევაში პუტინის პოზიციებისა და პუტინის გარშემო ხომ არის შესაძლებელი დაირაზმოს თვითონ ის კომუნისტური პარტია და ის ჟირინოვსკის პარტია და ამით მათ მოახდინონ ერთი ისე ძლიერი პიროვნების გარშემო გაერთება. ვინახია ჩვენ სხვა ქვეყნების სადაც მაგალითად პარტიას უთხნება სახელი, მაგრამ პიროვნებისადმი სიმპათიები მაინც იგრძნობა.
მადლობა ზარისთვის, საინტერესო შეკითხვა იყო.
ნამდვილად გეთახმებით, რა თქმა უნდა. ორი საკითხია. პირველი, მხოლოდ რუსეთში არ მოწონ ძლიერი პიროვნებები, ზოგადად ესეთი ქარიზმატული ძლიერი პოლიტიკური ლიდერები ყველგან პოპულარული არიან, და რა თქმა უნდა მსმენელი აბსოლუტურად მართალი ბრძანდება იმაში, რომ არ არის გამორიცხული, რომ სხვა პარტიებმა, რომელიც მოიაზრებია როგორც სატელიტური ორგანიზაციები ედინაერ ასიასი, მხარი დაუჭირონ მათ. მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ესეთი ერთი შეხედვით მართული სატელიტი პოლიტიკური ორგანიზაციები მანამ არიან მართული, სანამ მართველს აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ ისინი მართოს, ისინი დაასუსტოს და ისინი აკონტროლოს. იმიტომ რომ ის ხალხიც არიან ძალიან პრაგმატულად და რაციონალურად მოაზროვნეები. ამიტომ თუკი ისინი დაინახავი, რომ მათ აქვს შესაძლებლობა შეჭამონ პუტინი, ისინი მას აუცილებლად შეჭამენ. მე აქ რა თქმა უნდა არ ვამბობ ახლა და არ ვარაუდობ იმას, რომ ხვალ რუსეთში მოხდება რევოლუცია, თუმცა ამის რაღაც თეორიული შანსი შესაძლოა არსებობს, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად განხორციელებადი ოხლეს მომავალში და უცბად შეიცვლება ყველაფერი. არც იმას, რომ პუტინი სწრაფად წავა პოლიტიკური სცენიდან, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული მარცხია. ეს არის მათ არჩევნებში მოიგეს, უმრავლესობა მიიღეს, მაგრამ ეს არის მათი მოლოდინებზე ბევრად უფრო ქვევით და დიდი მოულოდნელობა ყველასთვის, გარეშე დამკვირვებლებისთვისაც,
თავიანთვისაც მოულოდნელია,
მათთვისაც კი ჩანდა, რომ ისინი
ისინი
კი რა თქმა უნდა, და სხვათა შორის ეს შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი შანსი მედვედევისთვისაც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ეს ხმები, რაც დაკარგა ედინაერას სიამ, გარკვეულწილად ასევე იყო ხმის არ მიცემა პუტინის მართველობის გაგრძელებისთვის. ამიტომ თუ კი მას ამისი თავი, ენერგია და ძარღვი ეყოფა, ეს შესაძლოა მედვედევისთვისაც იყოს ერთგვარი შანსი, რომ ის კიდევ გახდეს აქტუალური პოლიტიკური ფიგურა. და
მან პრობლემა ისიც არის რუსეთში, რომ აქტუალური პოლიტიკური ფიგურა სხვა არავინ არ არის პუტინის და მედვედევის გარდა. ხო, არის ზუგანოვი, თქვა ჯირინოვსკი, იავლინსკი, რომელიც შევიდა, მაგრამ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებს ვერ მოიგებენ.
თუმცა ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ როდესაც გვაქვს ავტორიტარული მართველობა, ყოველთვის ოპოზიცია და ოპოზიციური ლიდერები ჩანან ძალიან სუსტები. ანუ ეს არის მოცემულობა ასეთი, რომ ავტორიტარული მართველობის პირობებში ოპოზიცია, მოწინააღმდეგე სისტემები ყოველთვის ჩანან სუსტები. ისინი როდესაც გამოდიან უკვე სერიოზულად ავარცხენ, ისინი მაშინ უკვე იგებენ პოლიტიკისთვის ბრძოლას, იმიტომ რომ სხვანაირად მათ აზრი არ აქვთ. ესე იყო ყველგან, სადაც ჩვენ ნახეთ რევოლუცია, ყველგან ოპოზიცია, ყველგან ახალგაზრდული მოძრაობები ჩანდნენ სუსტები, და ესენი იყვნენ ყველაზე მაგრები პოლიციით, არმიით, ზურგამართულები.
შეიძლება თქოს, რომ ეს მობეზრდა კიდევაც ხალხს და ამას აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება
აბსოლუტურად რაღაცები განსაზღვრა. იმიტომ რომ პუტინის გამარჯვება ახლა შემდეგ არჩევნებზე ასევე ნიშნავს იმას, რომ მას შანსი აქვს კიდევ მეორე არჩევნები მოიგოს და 2024 წლამდე იყოს პრეზიდენტი, და რა თქმა უნდა დიდ ნაწილს შესაძლოა ეს ყელს ამოვიდა.
აბსოლუტურად ჩართავ კიდევ ერთხელ დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ კისმეთ. კისმეთ თქვენ
ეთერში.
მოგესალმებით, ბრძანეთ.
ალო.
დიახ, კისმეთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ, კისმეთ.
ხო, ეს მე მაინც ვერ გავიგე, რუსი ხალხი ვის უჭერს ხარს, როგორც ჩანს კომუნისტებს საშინელება.
მადლობა ზარისთვის.
ხო,
ვაფშე. მოდი ასე მოვნოთ, რა მეიძლება ოპტიმიზმის საფუძველს.
არა, მე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში ფაქტები არის ის, არჩევნების შედეგი აჩვენებს იმას, რომ ედინაერ ასიას ხარჯზე ხმები მოიპოვეს ასევე არალიბერალურმა, არადემოკრატიულმა, რადიკალურმა, ნაციონალისტმა პოლიტიკურმა ძალებმა. ამიტომ იმედით უკვე ჩვენ ვამბობთ, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი იმ თვალსაზრისით, რომ გაძლიერდეს რაღაც უფრო ლიბერალური, დემოკრატიული ღირებულებები რუსეთში, ესე არ ხდება, და პირიქით შეიძლება მივიღოთ ძალიან მკვეთრი, ძალიან არასასიამოვნო, ძალიან აგრესიული ნაბიჯები დაჭრილი პოლიტიკური ძალისგან, რომელიც შესაძლოა ძალიან აგრესიულად მოიქცეს.
საქართველოსთვის რა მეიცვლება? ერთ-ერთი რაც მახსოვს 80-იან წლებიდან ამერიკული ფილმების ყურების შედეგად არის ის, რომ დაშლილი რუსეთი უფრო საშიშია, ვიდრე ნახევარი ბოევიკების იყო, რომ რუსეთში აღარ არის ცენტრალური მართლობა, ანარქიაა და ამიტომ ვიღაცები ისვრიან. რაც როდესაც რუსეთის გვერდი ცხოვრობ, ორჯერ უფრო საშიშად გეჩვენება, მით უმეტეს ომის შემდეგ. არის შესაძლებლობა, რომ თუ დაკარგავს პუტინი თეორიულად, თუმცა თქვენთანაც ვკითხეთ, რომ ჯერჯერობით არ ეტყობა მაგისი, მაგრამ მართვის სადავეებს, რომ ბევრად უარესი იყოს ვიდრე პუტინთან ერთად იყო რუსეთი.
Ah, hipotetuli sakit khia, shesazlua bevra tu aresi.
Khano, apokaliptur energia davkhati, aramedi
saubrod. Tulsaga shesazlua artski, gaachne rogor ganvitardeba mouvlenebi, magram bevtuli rom is rat sheizleba gaaketos Putinma imistvis rom misi reitingi tsavides magla, shesazlua igos saishi sakartvelostvis. Kidev ertkhel, aes konceptsia ro qvela garshemo ari mteri da chven qvela ertat unda viqot, mokmedi da musha konceptsia politikashi. Amitom sakartvelo zalyan kargi samiznia rusetistvis ჩემი აზრით, რაღაც თვალსაზრისით, სტრაფი მომგებიანი აგრესიისთვის, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის პრიმატს ყველაზე, როგორც ჯობნის ის ნატოს, როგორც ჯობნის ამერიკელებს, აი ხედავთ საქართველოს რა უქნა და რა მაგარია პუტინი. ზოგადად ეკონომიკურ გარემოს თუ შევხედავთ რუსეთის და პოლიტიკურ ვითარებასაც, პუტინი და ის ელიტა, რომელიც დღეს მართავს ხელისუფლებას, პრინციპში მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რუსეთს უახლოეს პერსპექტივაში არ აქვს იმის შანსი, რომ გლობალური მოთამაშე იყოს. ამიტომ ის მთელ თავის ენერგიას ახლა მართავს ახლო სამეზობლოზე, რათა იქგან ინტკიცოს პოზიციები, იმიტომ რომ ის ხვდება, რომ ახლა ფლოტი მისი არ არის კარგი, ეკონომიკა არ არის ისეთი, რომ დიდი გავლენა მოახდინოს მსოფლიოში მიმდინარე სერიოზულ პროცესებზე. ამიტომ ის რესურსი, რაც აქვს, იგი შეეცდება ამ რესურსის მობილიზაციას საქართველოში, მის სხვა ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, აღმოსავლეთ ევროპაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება მისი სამიზნე უახლოეს მომავალში, ჩემი აზრით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის სერიოზული საკითხი. მე ვფიქრობ, არჩევნებამდე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თვე არის, რაც ძალიან საფრთხილო პერიოდია ჩვენთვისაც.
Და ერთი ძალიან ზოგადი კითხვა უნდა დავსვა, რომელიც შეეხება აი რუსეთის პოლიტიკის უკან რას დგას იმას ფესვებს. რატომ აკეთებს რუსეთი ამას? ანუ თქვათ, რატომ არის რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც პრაგმატული მიზნებიც ამოძრავებს, რომ თქვათ, რუსები უფრო კეთილდღეობაში ცხოვრობდნენ, თუ რაც ერთგვარი არის თვითმიზანი, რომ რაც იმპერია იმპერიის გამო, უბრალოდ იმიტომ ერევის სხვა ქვეყნის საქმეებში, რომ შემიძლია და
ყველა ქვეყანა, ვისაც შეუძლია სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევა, ერევა სხვა ქვეყნების საქმეებში, სადაც ხედავს ის, რომ გამისი რესურსი
გააჩნია.
რუსეთი ფიქრობს, რომ ეს მას ეკუთვნის, საქართველო მას ეკუთვნის, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო მან შექმნა, საქართველო როგორც ერი მან ჩამოაყალიბა, ქართველებს წერაკითხვა მან ასწავლა ცივილიზაციაში. ეს არის ის პარადიგმა, რომლითაც ისინი აზროვნებენ და ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანამ ქვას, რომ შემინახარ, მე თუ მინდა გადავწყვიტო ჩემი ბედი და ყველგან სხვაგან. ანუ ერთის მხრივ არის ეს ემოციური და აზროვნებითი რაღაცა ფონი, რომლითაც რუსეთი მოქმედებს, და ეს პოპულარული რამეა, ამის კეთება, ანუ საქართველოს წინააღმდეგ და ანსხვების წინააღმდეგ ესეთი ნაბიჯების გადადგმა, დაშინება, დაჩაგვრა, დააშენა, კარგად ზემოქმედებს ელექტორატზე. და მეორე მხრივ, ხა თუ კი შეხედავ, რომ შენი სტრატეგიული ინტერესები აქ მნიშვნელოვანია და შეგიძლია რომ ჩაერეო, რა თქმა უნდა ჩაერევი, ეს პოლიტიკის კანონია. რუსებს ამას აკეთებენ, ფრანგებს, გერმანელებს და ინგლისელებს.
დიდი მადლობა ლევან ცუცხირიძე, გახლდათ ეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემის ბოლოს ერთი წუთით მეტი დრო დაგიტოვე.
მინორენ
პრესას გადახედო.
რუსეთს ერთი ინფორმაცია აქამდე 300-მდე დაკავებული იყო გუშინდელი აქციის დროს მარტო მოსკოვში, 600-მდე პირია დაკავებული მარტო გუშინ მოსკოვის აქციაზე. ეხა საქართველოს პრესას მივხედოთ. ვერსია: საპარლამენტო არჩევნები მაისში ჩატარდება და არავითარი კითხვის ნიშანი, ძახილის ნიშანი არის. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომ გაზაფხულზე ჩატარდება, თითქმის მთელი ოპოზიციური სპექტრი დარწმუნებულია, წერს ვერსიის ავტორი. სხვათაშორის პოლიტიკურ კულუარებში იმაზეც დაობენ, რას ნიშნავს საკონსტიტუციო ცვლილებაში დეპუტატთა რაოდენობის 150-დან 190-მდე გაზრდის შესახებ ჩაწერილი ფრაზა, რომ ცვლილება ძალაში შედის მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთანავე. ვერსია წერს ამის შესახებ. ვერსიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს სოსოცინცაძესთან: ეიფორიაში არ უნდა ჩავარდეთ და არ ვიფიქროთ, რომ რუსეთი დასუს და პირიქით ის საერთაშორისო არენაზე მეტად გაძლიერდა. ასეთი სიტყვებია გამოტანილი სათაურად. გადავალ რეზონანსზე, სადაც ქვეყნდება ინტერვიუ მაია მიმინოშვილთან: მეორადი ჩარიცხვა არ იქნება, მას არჩევი უმაღლესების რიცხვი 20-მდე გაიზარდა. ასეთია სათაური. ცვლილებები ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ამას ეხება ინტერვიუ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, მაიამი მინოშვილის თქმით, არის ის, რომ მეორადი ჩარიცხვა გაუქმდა. ეს გადაწყვეტილება სრულიად ლოგიკური გათვლების მიხედვით მივიღეთ. მოგახსენებათ, საგამოცდო პროცესი მთავრდება ძალიან გვიან, ჯერ საგამოცდო პერიოდი, მერე გასწორების პროცესი, შემდეგ პირველადი ჩარიცხვები ქვეყნდება, შემდეგ აპელაციების პროცესი იწყება. ამას მოძდევდა მეორადი ჩარიცხვა და ყოველი ამის დამთავრების შემდეგ გვაქვს შესაძლებლობა საგრანტო კონკურსის შედეგები გამოვაქვეყნოთ ამ გაწელილი პროცესი თვითონ აბიტურიენტები ძარალდებოდნენო. ამბობს მიმინოშვილი. კერძო რეზონანსშივე კერძო სექტორმა სამუშაო ადგილების შემცირება დაიწყო. ზოგადად უმუშევრობის დონე სოფლად 7%-ია, ქალაქად კი 30%-ია. ამ ყველაფერზე რეზონანსში წაიკითხავთ. გასთი 24 საათი დეპუტატთა რაოდენობა მაესტრო და ლაზიკა გუშინდელის ხდომის შესახებ არის ვრცელი ინფორმაცია. შეერთებული შტატების მოთხოვნა სეპარატისტ
ჩვენი კვირის მიმოხილვას გავდა სათაური, ესე გვაქვს ხოლმე ჩვენს რადიოში, რომ ბევრი რაღაცა ერთად არის. გააგრძელე, მიბოდი
შეერთებული. შეერთებული შტატების მოთხოვნა სეპარატისტული რეგიონების სრული გამჭვირვალობა. ესეთ 24 საათის სტატია ეუთოს მინისტერიალზე წერს გაზეთი. და ნოემბერში ინფლაციის მაჩვენებელი 0.7%-ით განისაზღვრა. ამ ყველაფერზე 24 საათში გაზეთი ახალი თაობა. რა შეუთვალა ზურაბადეიშვილმა ივანიშვილს, ბევრს დააინტერესებს ეს სათაური. ავტორი წერს, რომ მერაბიშვილის ყურამდე მიუღწევია უტყუარცნობებს, სრულად ვერ ავწერ ამ შინარს, რომ ზურაბადეიშვილი ბიზნა ივანიშვილთან მისასვლელ გზებს ეძებს და ასეთ დელიკატურ საქმეში სხვას რომ ვერავის ენდო სინგაპურას ბრჭყალებში თბილისურ ოჯახზე შეაჩერა არჩევანიო. სინგაპურა საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის გიორგი ჯანასშიას მეტსახელი ყოფილა. ამ მთელ ამბავს ვერ მოუყვები რაც სტატიაშია. საპარლამენტო ოპოზიცია ერთმანეთს დაერია, გაწევ გამოწევას ხდომათა დარბაზში, ამაზეც ახალ თაობაში წაიკითხავთ. და ყველა სიახლე ჩერგოლეიშვილის ტაბულა რაზა, ეს სტატია ეძღვნება გაზეთების გავრცელების საკითხს და ტაბულის რედაქტორის გამოხმაურებას ამ საკითხზე და ამ წუთას კვლავ დრო ამოიწურა.
და ფორბსზე ვილაპარაკეთ, დღეს გამოვიდა თანათილარიგებს და როგორია ხო. მადლობა ნინო, ნინო გალაშუმა გაგაცნოთ პრესა, ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი გადაცემას, გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა ხმის ოპერატორის პულთან, ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. მადლობა ამისთვის.